Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eta liburu gomendioen tartean gaur poesiari zabalduko diogu leio bat Elkarretxearen eskutik argitaratu baitu Leire Ugadik Simulakro bat izeneko poema liburua eta gurekin da gaur idazlea Leire Ugadi Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta mila esker gure gonbidapena onartzeagatik. Simulakro bat zure lehen poema liburua, bueno, zure lehen liburua esango dugu, ez da, Leire?
Bai, bai, oinarte ez nasa usartu edo argitaratzen, eta, bueno, denbora dara matze idazten, baina bai, liburua gintxe, urten da, martxoan.
Simulakro bat, izenburuak despistatu gaitzake, baina liburua ez da simulakro bat, benetazkoa da, eh?
Bai, bai, bueno, simulakro bat da, bebai, metafora moduko bat, baina bai, fisikoan dago, liburua.
Kontaiguzu, pixka bat, Leire, nondik nora datorren liburu hau, poema hauek, nondik abiatu zinen, noiz, pixka bat, zer mugituta zinen poema hauek idazten?
Idatzi, ondela urteak, ezagiramos, amaboste do, nituenetik idazten dut, ia egunero, esango nuke, eta, bueno, justo ontan, hasi nintzen, filtro bat pasatzen edo nituenen artean eta horrela egituratu nuen pixkat. Hainbat gai ikutzen ditut eta bueno, bai, mix moduko bat, ez nuke esango dagoenik gai bat eltzen diena horretu guztiei, sino que bueno, pixkat bai, hainbat kontutatik pasatzen.
Poesiaz pentsatzerakoan, askotan, badaukago irudipena edo beti barrora begirako ariketa bat gehiago izaten dela, ez? Baina ez du zertan, eta kasunetan, ez dut esango barrora begiratzen ez duzunik, baina kanpora ere asko begiratzen dute zure olerkiak, ez da, Leire?
Nik esaten dut, idazten ditu dala egoerak, bai nik bizitakoak, bai gainontzeko ez bizitakoak, eta, bueno, naiz eta poema batzuk egon lehenengo pertsonak idatzita, nire idazteko modua da, egoera horretan kokatzea, nola baita eszena hori nire buruan irudikatzea, eta ba, bertan kokatzen naiz, izan protagonista, izan ikusle, eta, bueno, horren deskribapena. Eta, bueno, eszena horiek, etortzen zaizkit, hori, batzuk nik biziko ditut, beste batzuk, pues, berrietan ikusitakoak, kontatutakoak, edo bestelakoak bai.
Ofizioak ere behar bada eragina baduelako, soziologoa zarelako ikasketaz, eta horrek ere behar bada zure begiradan eragina izango du, ez da, Leire?
Egia esan, karreran ikasi nuen, bai, pixkat, soziologo betaurreko hauek garatzen, eta bai ez dakite modu hausnarkorrago batean edo begiratzen egoerei. Baina, bueno, behien bat ikasi dut usteot, betidanik izan naizela eukiduala usnartzeko joera hori, eta bai, ezinbestean, beti guztian atzean dagoen zentzua topatzen, edo bai, arrazoiak ematen, gauzo izaiatzen nahi. Orduan, bai, bizkat, refleksibo okideo.
Esan diguzu, badirela, 15 bat urtetatik edo abiatuta idatzitako lanak, ez dakit zuretzat zer den idazketa? Zer suposatzen dizun idazteak?
Ba, gauzak argitzea, egin handi baten. Daukat oso buru dispertsoa, ideiak mendikara bueltak ematen, eta zertzen azenean pixkati idazten, joaten zaizkit gauzak argitzen, egia esan. Askotan, pues hori, metafora baten, alduta saldu nola ikusten dudan hau, nire itzegiterako momentuan de bai, nabaritzen da, oso naiz de, bueno, ez baduzu hau horrela ulertzen, agian tomateekin azalduko dizut egoera edo lakoak, baina, bueno, bai, poemetan saiatzen naiz pizkate bai estetiko hori zaintzen, baina bai, da, da bai, luzapen bat, nire pentsatzeko moduan luzapen bat pixkat, bai.
Eta pentsatzen dut, ez da, hortaz monozaku horretan begiratzerakoan, hainbeste urtetan zehar idazten joan zaren gauza horiek ikusterakoan, bueno, batek ere pixka bat egiten du topo bere iragan hurbil horrekin, baina batzutan uste baino gertuago somatu dezakeguna, beste batzutan uste baina urrunago, ez dakit, hasizarenean aipatu diguzu ez, alako iragazki bat edo pasa diezula, liburu honetara batzuk ekartzeko, beste batzuk alboratzeko, zein izan da irizpidea pixka bat esateko bai? Hau honek oraindik badu zentzurik, edo honekin identifikatua sentitzen naiz, edo honek badu leku bat egin nahi dudan honetan, eta beste honek berriz, ba ez, horren beste.
Ba, iesan, ez dakit, izan zen bizkat, kostatzen zait neure burua berrirakurtzea askotan, pues uste, pues karo, ez dakit batzuk urbilago ikutzen daute, edo ez dakit gogorragoak dira, edo analakoa, eta hau izan zen, pues ez dakit ze filtro neukan buruan, momentu hortan, egia esan, hasi nintan iakurtzen, eta esaten nuen, bai, honek badauka toki bat, honek gaurkotasuna dauka, edo, eta ez nuke jakingo, ez, egia esan, zerkera manin duen, oza, material pillo eta pillo daukat, eta, pues, dakite, espero dut besteak, bueno, geratu iranak, bai, noizbait beste libururen baten edo sartzea.
Topatuko dute beren lekua, ez, baita ere?
Bai, espero bai, ez, bai. Ez dut uste geratu direnak txarragoak direnik, ez ezer, besterik abe, pues, beste momentu bat izango dute, bai.
Liburu honetan, simulakro bat honetan, ze poema aukeratu dituzu, zein ariri jarraituz elkartu dituzu?
Bueno, pues badaude, hasieran esango nuke egiten dudala egungo egoeraren, pues bai, estenatoki bat, edo asalpen bat, asko, zakite, ez oso kritikoa berez, baizik eta deskribapen utxa, edo. Gero ja azten azartzen, pues, bueno, daukatu horre, distrakzioak atala dela, bai, ia guztia politikoagoa, baino sartzen naiz agian harreman pues, pertsonatik pertsonadako harremanetan sartzen naiz gehiago, bai, narritasun erromantiko, baino bai, pues, familiar, lagun arteko edo analokoa, eta gero amaierako atalak, pues, dira pixkate, propositiboak edo, bueno, zelan gauzak ez dabiltzan osondo, bueno, liburuan zehar hori osondo ez dabiltzan gauzak ega saltzen ditut edo, eta maieran pues, horreri buelta emoteko proposamen bat edo bai, moskeo pizkatzatzen saiatzen dut.
ez dakit ze momentutan Leire erabakitzen hemen ez, bueno, ba zukitatik horietatik lan hau guztiak hartu eta liburu bat egiteko aukera hori bazenuela eta aukera hori erreala zela?
Ba, gillen bat ingurukoek edo irakurtzen nindutenek animatuta. Asko, bueno, hasi nintzenean poesia partekatzen egon nintzen blog bat irekitzeko, baina egia esan gaur egun ezakitaz jotan irakurtzen diran blogak eta justo agertu zean Instagram plataforma. Eta ikusi nuen kriston aukera ematen ziala pues bertan argitaratzeko. Gainera argazkiak bebai gustatzen zaizkit eta san pues formatu perfektua, oso eramangarria, aplikazioa daukazu mugikorrean eta bueno, pues esango nuke Instagrami ematen dio dela beste erabilera bat. Bueno, ohikoa ez den beste erabilera bat. Geroz eta ohikoagoa dela, esango nuke bebai. Geroz eta artista gehiago daude irudigintzan eta idazten bertan. Eta, bueno, hor partekatzen, pues, nahi gabe edo, hasi jaten irakurleak bat ezbe irakurtzen, eta zantziaten jo, zeda, ez zara usartzen. Eta hasi eran, pues, hori edizio lan horrek edo berri irakurtze horrek, pixkat perezan duten zian, baino ez pereza, buf, que bereza, sino que, jo, ez que ez nago presta hori egiteko edo. Eta pues hartu nuen uda bat lasa egon nintzela, esan nuen, venga, saiatuko naiz formen baten. Eta hola, o sea, izan zen eukitzea indarra, denbora, laguntza pixkat, eta ezakit, egon zen hori baliabideen pues, hori pilatze bat, edo, eta esan nuen, gale, orain txet.
lerrokatu ziren hortaz, izarrak esango dugu, ezta? Erraza izan da gero, bidea, liburu bilakatzeko bide hori, esan dute argitaletxera jo, eta hor, zabaltzen den prozesu hori guztia?
Euskal argitaletxeak daude oso lanez gainezka. Dardun esan ziaten batzuk merezi zuela edo, baino haiek ezin ziatela argitaratu, pues 2027 arte incluso. Eta bai, daude bai idazle asko eta argitaletxe gutxi. Edo eta bueno, pues zaila ez, osea, nik banaukan manuskritoa edo eta bidali nuen eta pues elkarrek esan zian presegoela nahiko laster argitaratzeko. Gero egon dire zuzenketa batzuk, baina egia esan positen dago asko errespetatu alako nire nik bialitakoa, osea, aldaketa oso gutxi egin dira eta egin direnekin positen dago bai. Orduan saia, ez, osea, izan da mail bitartez, gehien bat biali, jaso, eta laster egin dugu bai.
Ez dakit, liburu artefakto bezala ere, gustatzen zaizun, oso kolore ederra dauka, ez dakit, oso urdin berezia dauka, azaleko irudia ere, bueno, ez dakit, bada xumea, baina bada indartxo aldi berean.
Bai, oso pozik eratzen, bueno, kolore asko gustatzen zaitegi esan, hasieran beste kolore batzuen, zela, ez dakit, nola, nik esaten dute berde osakidetza, ditu, ez dakit,
uste dut dena getarri zaigula burura berde hori, eh? Itzaiek esan da, bai.
Ba, hori ze. Eta zaitatene gustatzen hori kolorea, baina berehala proposatu nion pizkat urdinera jotzeko eta hau kolorearekin, zan nuen ba, hai perfektua. Eta bai kristalarena proposatu nuen, zakit non jarriko zuen, hainbat apurketa izango ziren, baina bai oso minimalista naiz. Eta esan dut, perfecto, ez dut aldaketarik egin behar zentu honetan, así que, bai, oso koordinazioan auki genuen, uste.
Ba, elkarretxaren eskutik, simulakro bat, Leire Ugadiren poesia liburua. Leire, mila esker gaur gurekin izateagatik, zain dut, nahi duzun arte.
Bai, zuei, jazte gartea, agur.